Okapi.
Jacques-Yves Molima.
Okapi.
Bonsoir mesdames et messieurs. Il ne se poserait pas de problème pour la coordination des activités des agences des Nations Unies en RDC, chose contrairement à la récente lettre de l'ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU qui a remis en cause l'inexistence de cette coordination et la visibilité des actions des agences de l'ONU au Congo. Le porte-parole de la MONUC l'a dit ce mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission de l'ONU au Congo. Selon Madnodje Mounoubaï, cette coordination est assurée par Ross Montaigne qui collabore avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de la MONUC a confirmé à la presse que les actions des agences de l'ONU en RDC sont palpables sur terrain. 24 juin, journée nationale des poissons en RDC à Kinshasa. La cité de Kinkole est désormais dotée d'une chambre froide d'une capacité de 30 tonnes. Cet outil a été remis ce mercredi à l'Union des pêcheurs de Kinkole pour la conservation de leurs produits de pêche. Selon le ministre de l'Agriculture, Norbert Bashengezi, la chambre froide devrait permettre la conservation des produits de pêche dans cette cité. Le ministre a remis des congélateurs d'une capacité de 65 kilos chacun aux pêcheurs de Maluku, Ngamazo, Kingabwa et Kinchuka, en attendant la construction des chambres froides dans ces autres sites. Et puis, toujours journée nationale des poissons. En Ituri, environ 50% d'espèces de poissons qui regorgent le lac Albert a disparu. C'est le résultat d'une étude menée en 2007 par l'ONG internationale Agro-Action Allemande. Pour l'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage dans ces districts, cette disparition est due au non-respect de la réglementation de la pêche. Au Kasaï oriental, des éléphants, des okapis, des léopards et des buffles abattu sauvagement dans la forêt de la chefferie de Djonga à Lomela. Lomela est un territoire du district de Sankuru situé à plus de 500 km à l'extrême nord de Mbujimayi. Les chefs de bureau de l'environnement de Sankuru pensent que cette chasse illicite est menée par des braconniers avec la complicité des autorités locales de la chefferie et de la police.
Aksanti kwa kuwa nasi njiani mwa anga, tunasema mjambo. Kabla ya kufuata taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili, fateni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kisangani, mkutano wa maliwali wa majimbo 11 nchini Kongo ya Kidemokrasia ulianzishwa leo hii asubuhi pasaa 4 mjini Kisangani kunako chumba cha uliwali wa jimbo lile. Mkutano huo unasimamiwa binafsi na rais wa jamhuri Joseph Kabila Kabange. Mengi mtayafata baadaye na Andre Kitenge tangu mjini Kisangani. Jimboni Kivu ya kusini, wa askari wa taifa FRDC waliteka vituo mbili vikubwa vya wapiganaji wa Nyarwanda wa FDL Palailai Ekinga katika mtaa wa Kale. Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inasherekea leo hii tarehe 24 mwezi wa 6 sikukuu ya samaki. Wavuvi wa Kinkole wamepewa chumba cha kulinda samaki zao mpaka toni 30 na serikali ya jamhuri. Habari kamili. Jimboni mashariki mjini Kisangani kumeanzishwa leo hii tangu saa 4 asubuhi mkutano wa maliwali wa majimbo yote ya inchi. Mkutano ule umeendeshwa katika chumba cha uliwali wa jimbo lile la mashariki, ukiongozwa binafsi na rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange. Mkutano ule ulichungua nukta nyingi na hasa kuchungua kushimikwa kwa chumba kamili cha mkutano wa maliwali nchini Kongo ya kidemokrasia na pia nukta zingine. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Andre Gitenge tangu mjini Kisangani.
Mkutano wa leo ilifanyika kati ya raisi, waziri wa kwanja, mawaziri mbalimbali na maliwali wa jimbo peke yao. Kisha kutoka katika chumba cha mkutano, waziri usikae na mambo za ndani pia usalama alinena ya kwamba kazi ya asubuhi iliangalia jambo ya kujua ni wanani ndio watahudhuria mkutano ule na kukubaliana mambo ya mazungumzo na mipango za kazi. Kwake yeye waziri, walikubaliana kuhusu mipango la kazi na kwa jambo ingine aliaga kuzitoa kufuatana na kazi namna itaendelea. Kati ya kula mkutano, maliwali wa majimbo mbalimbali wamepasha kuleta saizi hali ya majimbo lao mbele ya mabishano na kushimika makamisheni ya kazi. Itakuwa makamisheni ya siasa, uongozi, usalama, sheria, uchumi, fedha, majengo na maendeleo, pia ya mambo ya kihutu. Kufuatana na jambo ya kushimika chumba cha kusimamia ule mkutano ya maliwali, waziri wa mambo za ndani alisema ni rais wa Kongo peke yake ndio mwenye kuwa na madaraka ya kutaja wanamemba wa chumba ile kwa namna walikubaliana. Mujiki Kisangani, Kisangani, mimi ni Andre Kitengereje Okapi.
Tubaki tu katika upande wa mashariki mwa jamhuri. Wa askari wa taifa FRDC ni wenye kuongoza kata kubwa za FRDC ya FDLR Mniwerazi ya Lailai na Ekinga katika mtaa wa Kale, jimboni Kivu ya Kusini. Ni tangu sasa zaidi ya siku mbili maeneo makubwa yale ya FDLR yalichukuliwa na askari FRDC. Kanali Delfe Kaimbi anayejulisha kama Lailai imetekwa na askari wa taifa siku ya Yenga iliyopita, na Ikingi siku ya kwanza. Wa FRDC waliwateka nyara wapiganaji wa Nyarwanda sita na wa jamaa zao 41 wakiwamo watoto 29. Katika mtaa wa Lungu, wa FRDC wanaendelea na kuwafuata mahali pote wa FDLR. Na pia kuwafuatilia mahali pote hata msituni. Na mitutu ya milio ya bunduki ilisikika leo hii mbele ya mchana kati katika eneo lile. Jimboni Kivu ya Kaskazini ujusha kama yapata nyumba 40 yakiwa ya wakaji wa Kanyabayonga zimeunguzwa usiku uliopita. Yapata kilomita 116 kaskazini mwa mji wa Goma mtaani Lubero. Kufatana na maoni ya watu wengi, nyumba zile zimeunguzwa kati ya saa 4 ya usiku na saa 9 ya usiku. Mpaka sasa waliotenda mabaya yale hawajulikane. Asubuhi ya leo vijana wa Kanyabayonga wakiwa katika hali ya hasira kubwa waliwatupilia majiwe wa askari waliotumwa kwa uchunguzi mahali pa nyumba zimeunguzwa. Nyumba zimeunguzwa 31 zimeunguzwa pale kunako Kada na Muholo na 7 pa Bulotwa. Mengi tuyafate na Bernard Nyangi.
Nyumba 31 pa Muola pa Kanyabayonga na zingine 7 pa Buloto kwa kilomita karibu 3 kaskazini mwa Kanyabayonga ndizo ziliungua kwa moto, kwa ripoti viongozi wa eneo lile. Timu la waaskari wa FRDC na lingine la waaskari wa MONUC ziliharikisha huko na kufaulu kupunguza hasara ya maafa ya tukio lile. Wajambazi walioendesha vitendo vile hawajajulikana rasmi, ila kwa mujibu wa ushuhuda wa wasiriwa, wamoja wa wajambazi walikuwa wakiongea lugha ya Kinyarwanda wakati wa kuarifu watu waondoke manyumbani mwao kabla yao kuchoma manyumba. Jambo lile lapelekea wamoja kuhisi kwamba wajambazi wale huenda ni wanamgambo wa FDLR. Mapema hii siku ya tatu, waaskari jeshi waliwasambaza vijana wa Muola wenye kasirani kubwa. Vijana wale walilenga kuwafungia njia wakisingizia waaskari kuhusika na vitendo vile vya kuchoma manyumba sehemu zile. Hali ilirudi kuwa tulivu baadaye. Hakuna aliyejeruhiwa katika tukio hizo zote, waripoti viongozi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kinshasa kuna kwako shida kwa uongozi wa kazi za mashirika ya kikondo la Umoja wa Kimataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jambo hilo ni umbali mbali na kibarua cha ubalozi wa Kongo Kidemokrasia kwa Umoja wa Kimataifa. Kibarua chenye kutia katika masito kutokuweko uongozi wa kazi na uwazi wa kazi zenye kufanyika na mashirika ya Umoja wa Kimataifa oni nchini Kongo ya Kidemokrasia. Msemaji wa Monika alirusha maoni hayo leo hii wakati wa mkutano wa kila juma na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Bwana Madnoje Munubai alijulisha kama uongozi wa kazi za mashirika ya kondo la Umoja wa Kimataifa unaongozwa na Ross Montaigne anayehusiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vitendo vya kazi za mashirika ya UNI ni venye kuwa wazi. Tumsikilize msemaji wa Monika Bwana Madnoje Munubai mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Askezibia Tayoru.
Je pense qu'il y a quand même un certain
nawaza kwamba kuna mambo yanayotimizwa kutokana na usaidizi wa Umoja wa Mataifa. Sawa, mkutano wa kwanza wa shirika la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkutano kuhusu maeneo yanayojitegemea, mpango wa kustawisha mashirika ya taifa, kushimikwa kwa mbinu za maeneo zenye kujitegemea jimboni Katanga wala Bakongo. Ni mambo yaliyotimizwa kutokana na msaada wa Umoja wa Mataifa. Kuna yapata mashirika 20 za Umoja wa Mataifa zinazotumika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nawaza hakuna namna ya kusema jambo kuhusu mpango wa chanjo bila kusema UNICEF. Haitawezekana kusema kuhusu mpango wa sida bila kutaja shirika la afya ulimwenguni. Haitawezekana kuzungumzia mpango wa maendeleo bila msaada wa PNUD. Haiwezekani kusema kuhusu uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kusema msaada Monique wala wa PNUD.
L'appui qu'a apporté non seulement la Monique mais aussi le PNUD.
Site ya Kinkole inayo kwa sasa chumba cha baridi cha kuchunga samaki zaidi zisioze na huenda hivi kuwa na toni 30 ya samaki. Leo siku ya tatu tarehe 14 mwezi wa sita, sikukuu ya samaki, chumba kile kilipewa kiserikali kwa shirika la muungano wa wavuvi wa Kinkole. Kufuatana na maoni ya waziri Norbert Basengezi, chumba kile kitawasaidia wavuvi kwa kukinga samaki zao. Waziri alipana konjelatere mbili, kila moja huenda kuchukua kilograma 16.5 ya samaki kwa manufaa ya wavuvi wa Maluku, Ngamazo, Kingabwa na Kisuka. Ripoti ya Axel Gocho, usomi wa Kisidioni na Jean Desire Kanyama.
Chumba kipya cha baridi cha Kinkole kitaruhusu kuchunga hai mazao ya uvuvi katika eneo hilo. Mbele ya kushimika kwa chumba hicho cha baridi, wavuvi wa Kinkole walilazimisha kuuzisha samaki kwa bei chini zaidi wakati wa usiku sababu ya ukosefu wa nafasi ya kukinga samaki, lakini itaomba malipo kwa kuweka samaki katika chumba hicho cha baridi. Bei itashimika na mkusanyiko wa wavuvi wa Kinkole kisha masikilizano na wana memba wake waliofurahishwa na mradi huo. Walitoa pia malalamiko yao mbele ya waziri anayehusika na uvuvi. Waliomba kibarua kinachokataza uvuvi kwa nyavu ndogondogo kwa kukinga samaki ndogondogo. Waliomba pia waziri Norbert Bashengezi azuie wanaompangwa kunyanganya bandari ya wavuvi wa Kinkole kwa uwizi.
Tukiwa toka ukarasa kuhusu sikukuu ya samaki, maoni yaliyochukuliwa mwaka huu usalama kwa wote. Wilayani Ituri yapata mitindo 50% asilimia moja ya samaki yenye kupatikana katika ziwa Albert imekwisha. Kwa maoni ya mchunguzi au sikae na mlimo uvuvi na ufugaji katika wilaya la Ituri, umemalizishwa kwa mitindo hiyo mbalimbali ya samaki inasababishwa na kutoheshimu mipango ya sheria ya uvuvi wa samaki. Tumsikilize mtaalamu Lokadi Vonda Tabai akijieleza mbele ya mikrofoni ya Jean-Claude Loki.
Nous avons le kitumbi, singamoto, chokozo, munama.
Kunakuwa aina ya samaki sawa kitumbi, singamoto, jokojo, monama, pendakula, hazionekane kabisa kwa ziwa Albert. Ni sababu uvuvi inafanyika kwa namna isiyofaa. Sawa kupiga chokaa juu ya bahari na inatisha samaki na wanajiacha kunaswa kwa njia hiyo. Watu wanatumia pia taa, wanaiwasha na inavuta vidudu mengi na samaki inapanda juu ya bahari na wananaswa. Inafaa kulazimisha wavuvi kuheshimu sheria ya uvuvi na kuwaomba kuondoka kwa mahali samaki wanazaa.
Jimboni Kasai ya Mashariki, wanyama kama vile tembo, okapi, chui na mbogo zinauawa kiolela kunako pori la Sheferi Jonga Palomela inayopatikana katika mtaa wa distrikti ya Sankuru. Mengi tuyafate na Esther Ndalafina.
Kwa jumla wanaua tembo 8, nyama za aina ya okapi 4, chui 15 na mambogo nyingi. Mwanzo wa mwezi wa Juni, kamisha wa wilaya ya Sankuru alianzisha uchunguzi. Ripoti inaonyesha kwamba waliua nyama kwa uficho kwenye kijiji kya Ikoto ya Somba na Nganya. Kuhusu nyama zote waliuawa, walivumbua tu pembe la tembo, ngozi la okapi na la chui. Ripoti inaonyesha tena kwamba watu wanauma nyama za pori na silaha ya aina ya karanset ya mwanamemba mmoja wa askari polisi. Wainga nyama za pori bila ruhusa watano walijulikana lakini hawajanaswa. Mkuu wa ofisi inayohusika na mazingira pale Sankuru usema kwamba wanaua nyama eneo hii bila kuheshimu kanuni, bila ruhusa la viongozi. Tujulishe kwamba tembo okapi ni nyama yenye inapasha kulindwa ndani la inchi na kwenye ulimwengu. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.